Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Zašto su važni dobra priprema i oprez pri potpisivanju ugovora o doživotnom izdržavanju i ugovora o poklonu nekretnine? Da li su ovi dokumenti raskidivi i pod kojim uslovima? Koji penzioneri imaju pravo na besplatan banjski oporavak? O tome ćemo razgovarati sa Snežanom Nenom Šantić, predsjednicom Udruženja penzionera Stari grad u Beogradu. U minutima za zdravlje ćemo govoriti o vakcini protiv sezonskog gripa. Prethodnih dana stigla je u domove zdravlja širom Srbije. O dobrobitima ovog vida imunizacije i merama zaštite od koronavirusa ukazat će doktorka Irena Dželetović-Milošević iz Gradskog zavoda za javno zdravlje u Beogradu. U rubrici Radio Portret predstavit ćemo jednog od laureata literarnog konkursa Draganova nagrada Sredoja Topalovića iz Subotice. Za putopis Put svetog Jakova dobio je drugu nagradu u kategoriji Muška putopisna priča. Njegova putovanja su poput hodočašća, jer na put ide pešice. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Parla più piano e nessuno sentirà. Il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda da lassù. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa grande amore mai più grande esisterà.
Udruženje penzionera Stari grad najstarije je i najmasovnije udruženje penzionera u Beogradu, pa i u Srbiji, sa oko 20.000 članova. Mnogi starobeogradski žitelji su se odlaskom u penziju posvetili svom hobiju i postali veoma uspešni slikari, vajari, svirači, pisci. Putovanja i druženja su njihova strast, ali ih je epidemija koronavirusa prethodnih meseci omela u tome. Ipak, u udruženju penzionera Stari grad svakodnevno se odvija niz aktivnosti. Tu je moguće ostvariti besplatnu pravnu pomoć i saznati korisne informacije prilikom potpisivanja ugovora o doživotnom izdržavanju ili ugovora o poklonu nekretnine, o tome koji penzioneri imaju pravo na besplatan banjski oporavak i kako da organizuju slobodno vreme, saznaćemo od profesor dr. Snežane Nene Šantić, predsjednice Udruženja penzionera Stari grad, danas sa našoj gošće u studiju. Neno, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našla, dobar dan svim slušalcima, naravno i vama.
Kako ste vi, kako je u Udruženju penzionera Stari grad u novim epidemiološkim okolnostima, verujem da odolevate koroni?
Odlično sam, ja sam zaista odlično, a penzioneri, malo smo se povukli u kuće, ne izlazimo mnogo, dolaze samo oni koji imaju neke sekcije, pogotovo što se mi bavimo i humanitarnim radom, pa donose garderobu, obuću, knjige, sad je već vreme za to, tako da čitavog leta smo to de facto radili, poneka sekcija je radila, više smo onako bili na obali reka, da nemamo tu direktnu komunikaciju zbog korone, pa smo više šetali, radili tai chi, pošto mi imamo i taj sport zastupljen, tako da onako lepo smo se družili, koliko je to zaista bilo moguće.
Vi zapravo poštujete preporuke epidemiologa i lekara, ta fizička udaljenost ili distanca
apsolutno,
svakako,
apsolutno.
Ali socijalna komunikacija
pa
ostaje.
Pa ne možemo bez toga. Nas je malo desetkovala upravo ova socijalna distanca koju su tražili da napravimo. Mnogo nam teško pada. Bolest broj jedan u svetu je samoća.
Naši stariji sugrađani i onako su sami, ima mnogo staračkih, samačkih domaćinstava. Vi im pomažete često da tu samoću razbiju.
Tako je.
Razgovorima, zovete ih telefonom.
Pa ne samo to, mi imamo volonterski servis, mi ih obilazimo. Dok je epidemija bila u jeku, onda smo to radili sa omladincima sa Starog grada. Mi koji smo mogli da izlazimo iz kuće, onda smo im nosili hranu, lekove, te potrepštine. Ponekad smo, kad smo mogli uveče da ih izvedemo u šetnju, onda smo ih izveli u šetnju, a inače, baš onako poštujući to, obično to telefonom bilo ili ko je mogao da ode, onda smo išli do vrata, pa onda one komšije otvore vrata, svak sede u svom stanu ili svom hodniku, mi opet na nekoj hoklici ili na stepeništu i sa njima pričamo malo, tako da pomagali smo koliko možemo, a oni eto tako na lep način vraćaju.
Vi zapravo i imate prefiks opštinskog udruženja penzionera Stari grad.
Jeste. Mi smo formirani 1946. godine i sve vreme smo mi udruženje penzionera opštine Stari grad. 2010. godine kada je usvojen novi zakon da smo mi svi pravna lica potpuno nezavisna, mi nismo ni na kakvom finansiranju. Ali evo 1. oktobra sa predsjednikom opštine smo potpisali na Svetski dan starih, potpisali smo jedan ugovor o saradnji, jer opština hoće da formira, odnosno već je donala odluku da formira senior centar, gde će se dobijati sve informacije koje se tiču starijih. Pogotovo što je naša opština inače poznata kao jedna od najstarijih u Evropi.
Kad kažete senior centar, njegovo sedište će biti u
opštini. U opštini.
I tu će raditi jedna osoba koja će davati informacije.
Informacije. Tačno znaju penzioneri ili uopšte oni koji imaju nameru da idu u penziju i ne mora samo penzioneri. Znači uopšte starije osobe i oni mlađi koji interesuje. Jer imamo mi puno puta zahtev dece naših penzionera. Šta da radi sa starijima, gde da ih dovedu, kakve aktivnosti, da ne bi sedili u kući. Stari grad hoće i kao opština da mi budemo u suštini pilot program. I s jedne strane, ne samo zbog Srbije, s druge strane je to i zbog Evropske unije, jer oni hoće da finansiraju takvu vrstu programa Evropske unije iz IPA fondova i drugih fondova, jer podizanje nivoa standarda života u Evropskoj uniji ne podrazumeva da vam daju pare da imamo veće penzije, nego podrazumeva da nam daju pare da imamo kurseve jezika, kurseve kompjutera, da se bavimo kulturom, da putujemo, da i napravimo...
Celo životno učenje je, i starije to. Populacije, jest, zato što je važno da onda oni požive dugo, ali kvalitetno.
Tako je.
Vi imate i besplatnu pravnu pomoć, zbog kojih problema... Da, imate pravnike zapravo,
jest, imamo
ove koji
advokate,
su
pravnike, mi generalno imamo taj volonterski servis gde imamo i psihologe, imamo lekare koji daju savete, jer kada nam dođu penzioneri, i traže pomoć, pogotovo pravnu pomoć, a najčešće su to ili ugovori o doživotnom izdržavanju, ili je to ugovor o poklonu, ili je to...
E, to je vrlo važno da naglasimo. Često se događaju propusti i vrlo je važno da starije osobe budu oprezne kada sklapaju ugovor o doživotnom izdržavanju, kao i ugovor o poklonu nekretnine.
Tako je.
Naravno, to je lepo da poklone, lepo je da se dogovore, ali da budu pametni i oprezni.
Prvi razgovor se obavlja sa lekarima, psiholozima. Jer mi moramo da im objasnimo šta podrazumeva jedan ugovor o poklonu, šta podrazumeva jedan ugovor o doživotnom izdržavanju. Ne samo za njih, nego i za drugu osobu koju daju poklon. Kako je to pravno, kako je to moralno, jer mi imamo vrlo razvijenu tu kategoriju, čak nam je važnija od one pravne kategorije. Svaki put ih ja naravno pitam, jel vi znate šta hoćete da uradite? Jel vi poznajete tu osobu? Jer mi smo imali situacija da recimo oni sklope ugovor o doživotnom izdržavanju, pa kad nastane problem, oni dođu kod nas i naravno u ugovoru lepo piše, deka je tamo tražio da se napiše, tražim svaki dan obrok. Crtica, kuvani, a oni su mu donosili svaki dan meso, pice, pljeskavice i on je imao pravni osnov da raskine taj ugovor i to je uradio. Ugovor o doživotnom izdržavanju, Marina, to je jedan opšti ugovor gdje vi imate samo nekoliko stavki koje se odnose na obe strane. Međutim, vrlo je važno u tom ugovoru da decidirano navede jedna i druga strana šta očekuje i šta može da uradi.
I ukoliko ne ispoštuje dogovor, moguće je raskinuti takav ugovor.
To ide skoro po automatizmu. Vi morate da dokažete, jer oni su i zaista i te, recimo taj bračni par koji je gledao tog deku, koji nisu srodnici, oni su to uradili zbog stana, oni su zaista, ako bili vrlo prema njemu pažljivi, ali oni su rekli, tako je, nismo donosili kuvani obrok. Kad starije osobe sklope taj ugovor o doživotnom izdržavanju, kad hoće da ga raskinu, oni moraju da znaju da tu postoji pravna floskula koja glasi morate da nadoknadite sve ono što je neko uložio u vas. Znači, jako vodite računa. Pre neki dan je došla jedna žena i kaže mi, medicinska sestra koja je gledala moju majku, ona hoće sa mnom da sklopi ugovor o doživotnom izdržavanju. Eto, kažem, dobro, šta vi očekujete, šta ona očekuje, sve to. Ona kaže, znate, ona nije htjela da uzme pare za to što je gledala moju majku, ali očekuje zato da je ostavim ja posto ga stani. Tako da. Znači, to nije osnov da vi uradite tako nešto. To što je gledala vaša majku, vi platite to, ali nemojte da uradite to samo iz tog razloga. Znači, to košta nekih, jel, što bi rekli penzioneri, nije 100 dukata, a stan je 100 dukata. Nije to malo. U našem pravu nemamo pravo da unapred nekog obavezujemo. Ja sad mogu vama da poklonim ovu olovku, ali ne mogu da vas obavežem, da vam kažem ne smete nikom drugom da je date. Ugovorom o poklonu. Ja sam vama to poklonila i vi se s njom radite šta hoćete.
Da li je raskidiv ugovor o poklonu?
Kako da ne? Ugovor o doživotnom izdržavanju također je raskidiv. Samo naravno postoji određeni uslovi. Treba da se dokaže da neko s kim ste sklopili ugovor nije se starao vama, nije ispunjavao sve što piše u ugovoru. Pre neki dan je također bila jedna žena sa mužem, čija ćerka iz prethodnog braka živi u Hrvatskoj i ona je sad insistirala na tome da ona opet sa nekom tamo komšinicom sklopi ugovor o doživotnom izdržavanju i onda sam ja i zamolila i komšinica da dođe, pa sam zamolila da zovnemo ćerku u Hrvatskoj, da i ona čuje, jer moraju da znaju koje su sve posljedice posle toga. Jer nužni zakonski deo na koji ima prava njena ćerka, ugovorom o doživotnom izdržavanju, obično se misli da se potire potpuno, da ona nema nikakva prava. Ne, ona također, ali tužbom to ostvaruje, ne po automatizmu, nego tužbom gdje ona mora da dokazuje da ta žena koja je dobila ugovor nije se starila u njenoj majci. To je naravno toliko dugotrajno, toliko mučno, ali baš zbog toga da ne bi došli do takve situacije, onda ja kažem čekajte, bako, pa vi imate i ćerku, imate i unuku, imate... Dajte da pričamo to, da znate šta je, vama je sad najlakše zato što vam treba neko ko će da vam ode po lekove, po...
Ali to sve, ali može se da sve mora definisati i da svi srodnici budu
sam
obavešteni.
Onda sam ja rekla njenoj ćerki, rekao, molim vas, možda nije ovo popularno, ali dajte, nađite neku ženu koju ćete da plaćate ako vi već ne možete. U ostalom, majka vam ima toliko godina, spakujte pa nek bude pola godine kod vas. Pa nađite neko solomonsko rešenje, nemojte samo tako da se seče, jer obično smo skloni tome da uzmemo nož da presecamo nešto.
Kako mogu da vam se jave oni koji su zainteresovani, evo čuli su sada i ovaj razgovor,
naravno,
na koji broj telefona?
Da nije uopšte obavezno da budu ni sa Starog Grada, ni iz Beograda, ali prosto se javljajte. 32 42 112, naravno na 011. Mi smo tamo svaki dan od 9 do 12. Kada baš treba direktno advokati da budu uključeni u nešto, onda kad se oni jave, kažu nam šta je problem, onda mi prenesemo advokatima, pa onda oni se njima jave i kažu u tom periodu ćemo biti tamo, donesete papire, jer nekad nam je mnogo teško da pričamo jer ljudi neće da nam kažu celu istinu, a to nam je najgore.
Da li je tačan podatak da penzioneri koji imaju penziju manju od 23.000 dinara imaju pravo na desetodnevni besplatni banjski oporavak ukoliko im je potreban pratilac i on ima sve plaćeno? Uslov je da to pravo nisu koristili u poslednjih 5 godina i da je reč o oporavku.
Pa tako je, međutim malo su drugačiji sad uslovi. 27.770 dinara je granica bila, ispod te granice su mogli svi da konkurišu. Pošto je obično to januar, februar, mart mesec konkurs, ove godine zbog korone toga nije bilo do kraja avgusta. Onda krajem avgusta je PIO fond raspisao taj konkurs i 15.000 penzionera će moći da ode, ali uslovi su se dodatno još promenili, još ove godine će biti taj uslov koji nije išao poslednje 5 godina, međutim od iduće godine koji jednom koristio neće moći više da koristi. Pratilac može samo u slučaju da je zvaničnim rešenjem dodeljen pratilac toj osobi. Znači, ne može ono da ja sad kažem, znate, moja mama je stara, ne može sama, polupokretna ili je, ne znam, dementna. Znači, mora PIO fond da donese rešenje da ta osoba ima pratioca. U tom slučaju onda može i pratilac da ide i u tom slučaju njemu sve je plaćeno.
Šta znači oporavak? Da li je to samo ona osoba koja je operisana, imala
ne,
je neku intervenciju?
Ne, svi oni koji imaju penziju manju od 27.770 dinara. To nema sa tim veze. Penzioneri mogu po nekoliko osnova da ide. Kad je zdravstveni problem u pitanju, mjesec dana posle neke intervencije u bolnici, dakle posle operacije, bilo čega, moraju da konkuriše, znači do 30 dana, da konkurišu za banju preko PIO fonda. Posle toga se smatra da im ne treba. Drugi osnov je to ako posebna komisija PIO fonda na predlog lekara predloži da oni i posle tog roka kod težih oboljenja mogu da idu u banju, i onda je to više nije samo 10 dana. To nekad može da bude i duži period, nekad eventualno kraći do 7 dana. Znači to je sad po drugom osnovu. Treći osnov je upravo ovo male penzije. I oni kada odu, to jeste oporavak, gde država plaća i put i boravak. Ali za to vreme, su to sve bolnice, banje, imaju i lekare. Dakle, kompletne terapije i sve ono što im treba kada se ode u tu banju, odnosno bolnicu, stacionar, oni dobijaju.
To je opet vezano za njihovo zdravstveno stanje, ako ima neku hroničnu bolest.
Jer mi kad popunjavamo taj formular, tamo i piše, oni prilažu i svoje dijagnoze. I oni izaberu alternativno 3 banje. Jedno od te 3 će dobiti. Ali komisija PIO fonda, oni pogledaju sve rezultate, pogledaju njihovu želju pa vide da li je
procenjuju njihove potrebe.
Jeste, upravo potrebe. A s druge strane, moram da kažem da kada neki penzioneri onako kao pa ne znam da li je to dobro za rum, da li je dobro za srce, sve to, svaka banja je odlična kad idete na odmor. Jer ovo je pre svega oporavak, a plus toga i lečenje u banji koju ste dobili. Kad god mi se vrate penzioneri, stvarno se vrate preporađen. Stvarno lepo izgledaju i zadovoljni su. Drugo, druže su tamo. A onda ono što kažu bake, 10 dana nisam šoljicu oprala. Što je njima jako
se.
Važno.
Tako je, okrepe.
Odmori se u stvari. Znači,
i evo, Neno, za kraj da pošaljemo i jednu preporuku ili možda bolje da kažemo savet starijim sugrađanima kako da se čuvaju od korone. Počela je i vakcinacija protiv sezonskog gripa i o tome ćemo mi govoriti u rubrici za zdravlje, ali evo vi iz vaše vizure, iz udruženja penzionera Stari Grad.
Pre toga sam moram da dodam da je, znači, konkurs za banje je za ovu godinu gotov. Mi smo dobili rezultate konkursa, već zovemo penzionere koji su dobili banje ili koji nisu, imaju pravo da se žale i tako. Što se korona tiče, da ne izlazite iz kuće stvarno osim preke potrebe, ali nije sad samo zbog korone. Ovi dana je padala kiša, ja sam jedno veče izašla i po onoj kiši sam videla jednog deku koji je vukao torbu i okliznuo se na pešačkom prelazu i ja sam se sjurila i neka devojka iz prodavnice, digle sme čoveka, ne znam sa šta ću s njim u 9 uveče. Naravno da sam ga grdila posle toga, šta radite u 9 uveče? Po kiši, ne smete. Znači, upravo da se generalno čuvate od svega, ne sad samo od korone, ali nemojte zaboraviti na taj socijalni moment. Telefon zato postoji.
Naravno.
Molim vas, okrenite telefon, čujte se sa decom, naravno da ja najviše apelujem na decu, na rođake, na unuke. Zovite baku i deku, molim vas, obilazite ih, nemojte da samo korona bude period kada ste im više vremena posvećivali, uvek treba da im posvetite
ili da to
vreme.
Bude izgovor da ih ne posećuje.
Tako je, upravo to. A što se sezonskog gripa tiče, vrlo su svi raspoloženi da se vakcinišu.
Neno, ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za emisiju Doživeti sto.
A meni je uvek zadovoljstvo i naravno uvek pozivam da se jave, znači 011-32-42-112, počeće i sekcije da rade sada, sve onako intenzivnije. Pri tome smo zamolili opštinu da nam ustupi neki prostor zbog one udaljenosti od metar i po ili dva ili tri, zavisno imat ćemo i starogradske igre, tako da sve to možemo u opštini da uradimo jer oni imaju prostora. Naš prostor jeste 100 kvadrata, ali to ne može da stane više od 10 ljudi da bismo ispoštovali mere koje treba da ispoštujemo i da bismo ostali što duže zdravi i vitalni.
Hvala vam još jednom. Naša sagovornica bila je profesor dr. Snežana Nena Šantić, predsjednica Udruženja penzionera Stari grad u Beogradu.
È inutile suonare, qui non vi aprirà nessuno. Il mondo l'abbia chiuso fuori con il suo casino. Una bugia coi tuoi, il frigo pieno e poi un calcio alla TV. Solo io, solo tu. È inutile chiamare, non risponderà nessuno. Telefono è volato fuori giù dal quarto piano. Era importante, sai, pensare un poco a noi, non stiamo insieme mai, ora sì, ora sì. Soli, la pelle come un vestito, soli, mangiando un panino. Dietro ai vetri sembra un film senza sonoro, e il tuo pudore amando rende il corpo tuo più vero. Sei bella quando vuoi, bambina, donna e poi. Guarda nel cuore chi c'è, io e te.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Mi sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore. Cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amore sbocciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no.
Stigli smo do minuta koje posvećujemo zdravlju. Dolaskom jeseni nezaobilazna je i vakcinacija protiv sezonskog gripa. Ovog oktobra počela je malo ranije i lekari savjetuju da hronični bolesnici obavezno prime vakcinu kako bi se bolje zaštitili od sezonskog gripa i od preplitanja virusnih infekcija sa COVID-19. Imunizacija je već počela u domovima zdravlja širom Srbije. A o dobrobiti sezonske vakcine i merama zaštite od koronavirusa razgovaramo sa doktorkom Irenom Dželetović-Milošević, šefom Kancelarije za zdravlje starih u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu.
Od 2020. godine ušli smo u dekadu zdravog i aktivnog starenja koje je objavila Svetska zdravstvena organizacija koja će trajati do 2030. godine. Akcenat je bio da se maksimalno sve uloži da starija osoba bude aktivna i uključena u život na najkvalitetniji mogući način. Međutim, u celom svetu, krajem već 2019. godine, a kod nas od marta 2020. godine, mi smo se suočili sa novim okolnostima, a to je sad ova pandemija COVID-19. Sve smo naše snage uložili prema zdravstvenoj zaštiti svih stanovnika, a posebno starijih osoba.
Hoćete da kažete, suživot sa COVID-19 je neminovan i moramo da se prilagodimo novoj situaciji i da se i starija populacija takođe uključi u sve te aktivnosti, ali uz oprez i odgovorno ponašanje.
Mi moramo da imamo taj novo normalni život, jer ovo još neće stati. Znači, mislim da se nalazimo u nekoj prvoj trećini. Vakcina još jako ima sa svih strana nekih objava da se ona finalizuje, međutim još neće ući u jednu široku upotrebu. Znači, ono što mi treba da radimo, da zaštitimo sebe. Znači, svih uzrasta, svih životnih grupa, a posebno stariji koji su vulnerabilni ovde posebno, i akcenat je gojazne osobe. Utvrdilo se nekim istraživanjem i statistikom da su gojazne osobe najviše ugrožene, međutim i starije. Kod nas je taj prosek smrtnosti niži nego u svetu, u Italiji na primjer bio preko 80 godina, zato što su stariji bili zaštićeni onom nepopularnom merom karantina, međutim u nekim situacijama to je bila zaštitna priča, ali su drugi segmenti zdravlja tu otišli u nekom negativnom pravcu. Nadam se da ćemo se uklopiti da živimo normalno koliko možemo svi.
Kako treba da se ponašaju sada kada još uvek korona traje? Nema više izolacije, nema karantina, ali moramo da budemo odgovorni. Kako starija populacija treba da se ponaša? Kao i svi, naravno, ali oni moraju biti oprezniji. Kazali ste da je jako važna i ta toaleta, pre svega nosa.
Prvenstveno moramo sami da se brinemo, znači o zaštiti, a to je održavanje higijene ruku. Ovde sad pričamo i o toaleti i higijeni nosne suzokože, znači gornjih respiratornih puteva takozvanih, zato što ta sluznica treba da bude bedem, barijera odbrane prema virusu bilo kom. Znači kapi, ne samo fiziološki rastur, nego prvenstveno na bazi morske vode, može doprineti da hidriramo ako imamo već atrofiranu suzokožu, to je neki prvi bedem, nošenje maski u određenim uslovima koji su i propisima definisane. To je mera koju sve ređe primenjuje. Evo, mi se sad trenutno nalazimo u jednom smanjenju broja zaraženih i smrtnosti, koja je jako smanjena u odnosu na pikove koji su već bili. Međutim, očekujemo sa pojavom sezonskog gripa da će doći do preplitanja i COVID-19 i sezonskog gripa. Zato apelujem na sve građane, a posebno naše starije, da se vakcinišu od sezonskog gripa, koja je već počela ove godine mnogo ranije, znači već u oktobru mesecu, i prevenarom koji štiti plućno tkivo.
Šta je prevenar?
Prevenar je vakcina koja se preporučuje starijim osobama protiv pneumokoka, znači uzrokovača zapaljenja pluća.
Sezonska vakcina je veoma važna bila i prethodnih godina. Sada je gotovo imperativ. Važno je da što pre odu u dom zdravlja, stiglo je dovoljno vakcina, dovoljan broj i to je, eto, da kažemo, dobra mera zaštite da ne dođe do onog ukrštanja kako ste i vi sami najavili.
Vrlo je bitno da se jave svojim lekarima izabranim i da krenu postupak vakcinacije. Imunitet se stvara za 3 nedelje, znači ukoliko se vakcinišu među prvima, ta imunitet će već imati krajem oktobra, a ulaženjem u zatvorene prostore, mi smo sad imali lepo letnje vreme, pa smo bili više spolja, doći će verovatno do povećanja broja zaraženih i od COVID-a i od ostalih respiratornih infekcija, te stoga uradimo ono što možemo za sebe i za svoje zdravlje.
Kada kažete da će doći verovatno do povećanog broja obolelih od COVID-a kada dođu hladniji dani, već tamo negde novembar, decembar, kakva su očekivanja, iako su predviđanja uvek nezahvalna, kakva su očekivanja kada je reč o starijoj populaciji i inače populaciji na ovim prostorima, s obzirom na to da je sada trenutno broj obolelih i smrtnih ishoda na niskom nivou kada je reč o Srbiji?
Pa mi se trenutno nalazimo i u regionu, a i u Evropi na vrlo dobrom mestu. Jako je mali broj, 14 na 100.000, što nas svrstava u zelenu grupu zemalja. Stariji se već brinu o svom zdravlju. Tu nema nikakve nedoumice, međutim moraju da posvete se još više pažnji, naročito ako koriste sredstva javnog prevoza, to su mesta gde mogu da zarade, eto tako da kažem, razne vrste virusa, pa i ovde čuvajte se i vas i druge i tako će biti neko rešenje dok ne dobijemo neko zdravstveno rešenje u perspektivi, a to je vakcina najverovatnije.
Čuli smo doktorku Irenu Dželetović-Milošević, šefa Kancelarije za zdravlje starih u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu.
A sea of stardust, the cool midsummer breeze, the dew of orchids, the rustle of the leaves, the quiet magic of silhouetted trees. What could be more beautiful? The hush of evening, so peaceful and so still, the brilliant glow of the moon beyond the hill, the sudden song of a lonely whippoorwill. What could be more beautiful? What could match that moment when the dawn paints the sky, setting up the scene before the birds start to fly? To honey please you and then to learn I do, to dream you need me and have my dreams come true. To know you love me as much as I love you, what could be more beautiful? To please you and then to learn I do, to dream you need me and have my dreams come true, to know you love me as much as I love you, what could be more beautiful?
Sredoje Topalović iz Subotice, drugonagrađena putopisna priča Put Svetog Jakova. Sredoje, čestitam vam na nagradi. Draganova nagrada je uvek dobra prilika da se okupe stariji autori, da se druže i da podele svoje impresije, kako i svojih priča, tako i onih putovanja koja su uvek za pamćenje.
Hvala vam puno i raduje me što sam učesnik ovog konkursa, prvi put i nemam puno iskustva, ali zaista sam impresioniran samom idejom ovakvog jednog, da kažem, humanog rada i svega što će reći. I napomenuto je malo čas da je to zadužbinarski oblik jedan, posvećeno tom imenu koje nosi Draganova nagrada.
Evo, Put Svetog Jakova zapravo je priča koja u samom naslovu ima i malo mistike. Koga ste opisivali? To je putovanje u inostranstvo.
Jeste. Pa nisam ovu priču pravio konkretno za konkurs, već sam je napisao za sebe, za svoju arhivu. Tako da tu priču nisam pravio kao izveštač neki ili novinar. Ona je spontano došla, koja se iskristalisala nakon povratka. I žao mi je što nemam nikakve podatke o akteru te priče. Već je to jedan spontani susret bio, ali eto, ostavio je traga da taj susret, odnosno sretenje, da ga tako upotrebim, evo, beležio sam.
Kakve su to impresije bile i koliko su bile jake da ste ih vi srcem svoje olovke opisali ovako kako je i nazvana priča Put Svetog Jakova?
Pa Put Svetog Jakova je tradicionalno u prostoru Evrope. Ja sam odabrao ovu deonicu koja se vezuje za severni deo Španije. Put koji je ustanovljen i povezuje se sa Hristovim apostolom i dosta najbližim Jakovom, koga i pravoslavna crkva poštuje, samo su različiti datumi. Pozvao me taj put, još uvijek ne mogu da objasnim, još uvijek mi je to kao u snu, ne znam, prosto ne vjerujem ni da li sam ja to stvarno uradio ili je to neki san. Ali ovu priču vezano za čoveka koga sam tamo sreo posle tog sedmog dana puta me je impresionirala. Suština je, svaki od učesnika na tom putu doživljava na svoj način. I koliko god je on univerzalan, ali on je specifičan, zato što čovjek tek tada dolazi da otkriva ono što ne planira, jer ono spontano se kreće tim prostorom, doživljava emocije, sreće ljudi, razilazi se, posebno što se u tom momentu sreću ljudi sa celog planetarnog prostora, gde se potiru sve razlike ljudske, socijalne, verske, nacionalne, rasne, bilo koje, tamo je zajednica, jer su identični motivi i identičan cilj. Cilj je dolazak do krajnje tačke, do Santiago, tog mesta koje je to prihvaćeno kao to mesto gdje su pohranjene kosti svetoga apostola Jakova.
I onda jedan zaista planetarni pristup. Ljudi koji su zapravo planetarno doživljeni, tamo ne postoje razlike.
Ne postoje razlike, to je moj lični uvid, jer ta solidarnost, ti osmesi, ta predusretljivost ljudi, taj osjećaj slobode, jer se sve one granice preskaču u onom klasičnom upoznavanju sa ljudima koje idu onim protokolom, znate, ponašanja lepo i ovdje lepo, ali sve se to zanemaruje, mi smo tu kao da se znamo već mnogo vremena dugo i kolektivni smeštaj, on daje posebno čar svemu tome i samo putovanje, samo pešačenje, doživljaj na njemu, doživljavanje, da kažem, žuljeva što svako zna šta je pešačenje i nošenje teškog ranca i svega toga, kažem. Teško je opisati u kratkom.
Ali ste postigli jednu planetarnu harmoniju i to je zaista lepo. Čime ste se vi bavili dok ste bili radno aktivni?
Mali privrednik, preduzetnik. Inače, moje osnovno zvanje školsko je automehaničar.
Automehaničar koji voli da piše.
Jeste. Da, iskoristio bih ovu priliku da kažem, pošto smo ovdje na ovom skupu uglavnom ljudi uslovljeni konkursom, limitiranim godinama. I hteo sam reći da mnogi imaju predrasude i ne usuđuju se u ovim godinama zvanim treće doba da se upuste u takve izazove i ja bih svima poručio da trebaju da krenu i onda će sve to dolaziti na svoje mjesto. Jeste da potrebna je fizička kondicija naravno, ali može se i u ovim godinama uputiti na tako nešto. Ja sam imao prilike da vidim ljude i starije od mene tamo. Znate.
A koliko vi imate godina?
70.
Dobro, vi ste još ono treće doba, ali baš onako još onako one početni koraci, kako bi se to reklo, ali naravno aktivno starenje je veoma važno, a to znači i putovanje, i pisanje, i promišljanje, i neodustajanje od druženja, od fizičke aktivnosti i socijalnih kontakata.
U pravu ste, evo moram napomenuti koliko je sada u kontekstu naše priče. Ekspanzija ovakvog mog opredeljenja nastaje one godine kada sam otišao u penziju, to je 2015. Dakle, 5 godina sam praktično svake godine na jednim velikim putovanjima pešačkog karaktera. I da sad usput samo napomenem, 2018. za 100-godišnicu proboja Solunskog fronta išao sam od Beograda ispred Svetosavskog hrama do Soluna, odnosno na Svetu Goru. Iza čega je, evo, ovaj put u Španiju slijedio. Im hoću da ljude rasteretim straha, jer mnogi imaju energije, volje i snage, ali pitaju se kako ću ja sam. Može se to da.
Hoćete da kažete da ste pešačili do Soluna?
Da. To je bilo od 2018. godine povodom 100-godišnjice okončanja Prvog svjetskog rata i konkretno proboja Solunskog fronta 15. septembra.
Koliko dugo dana ste pešačili?
30 dana. Ali od tih 30 dana je 24 dana aktivnog pešačenja. Ovih nekoliko dana je bilo radi odmora i tako dalje.
Pravili ste pauze u tom smislu da prespavate u nekom gradu na putu do Soluna?
Ušao sam šator. U šatoru i nekoliko mjesta gdje sam spavao u smještaju, da.
Pa to je zaista zanimljiva priča, jer vas na početku nisam shvatila kad ste kazali da ste putovali do Soluna. Dakle, putovali ste tako što ste pešačili gotovo 30 dana do Soluna.
Da, upravo tako. Pa da, poenta moje priče koja prelazi granicu skromnosti je u tome da skrenem pažnju mojim vršnjacima i mlađim od mene da se može. Ne možemo svi, naravno, ali veliki broj ljudi ima koji bi mogao da se upusti u takve izazove, da tako kažem.
Ovo je zaista sjajno i preporuka je veoma korisna i za vaše kolege, buduće pešake i naravno ljude koji vole da putuju, da osvajaju nove prostore. Koji vam je plan za sljedeće putovanje? Gde biste sada? Na koju stranu?
Za sada nemam nikakav plan dok ne prođe korona i dok ne procijenim nešto, jer meni to dolazi na neki čudan način. Jednostavno iskra se pojavi i to povežem sa nekim drugim još činiocima i onda se upuštam u takvu jednu avanturu, da tako kažem.
Moglo bi se tako reći, da, i avantura. Ja vam želim da i dalje nastavite u tako dobrom pravcu, da ne menjate kurs i da se sretnemo opet nekim lepim povodom, nekom novom nagradom, a dotle planirajte ipak neko dobro putovanje uprkos koroni.
Hvala vam puno i iskoristujem priliku, opet kažem kritikujući sebe za neskromnost, želeo bih da istaknem, u stvari moja iskustva su stečena u aktivnom, odnosno nedovoljno aktivnom, ali ipak učešću konstantno 10 godina u planinarskom klubu Spartak Subotica, gde sam tamo naučio od ljudi koji imaju iskustvo o snalaženju u prostoru, pogotovo kada se ide sam, znate, kolektivni put je nešto drugo, ali samostalni je posao. Tako da Spartak mi je ovako polazna osnova bio praktično i zahvaljujem svima od kojih sam naučio i oslobodio se straha od puta.
Nastavite tako spartanski da se borite kroz život, to jeste velika snaga i u ovim godinama. Još jednom vam zahvaljujem i želim vam mnogo uspeha, lepa putovanja i želim vam naravno da budete zdravi i da poživite i doživite stotu.
Puno i vama hvala na svemu i vidjet ćemo se u zdravlju, mislim, narednih godina.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Damir Gođevac, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.